Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Vi i slutten av Lukas evangeliets 23. kapittel. Og vi har å gjøre med den erfaringen at Jesus nå død, og han skal legges i Josef av Arimatheos grav. Og jeg sa sist at begravelsen og oppstandelsen hører sammen. Død og oppstandelse. Og når Jesus taler om seg selv og det han skulle gjøre, så talte han alltid om død og oppstandelse. Han skilte aldri de to ad. Og det må ikke vi gjøre heller. Og derfor er det spørsmålet hvordan vi personlig stiller oss til disse faktaopplysningene. Det som gis oss her i Lukas evangeliets 23. kapittel, og for eksempel i 1. Korintierbrevs 15. kapittel, såkalt oppstandelseskapittelet, der Paulus gjentar en del av de fakta, evangeliske og evangeliets faktaopplysninger som han har, som et resultat av disse faktaopplysningene spørsmålet dukker opp. Hvilket forhold har jeg til disse fakta? Faktaene i seg selv kan være interessante. Jesu liv kan være interessant. Hans død, rettssaken omkring ham kan være spennende. Man kan rystes over den urettferdighet som fant sted her, det justismord som faktisk fant sted. Men det frelser ingen. Det frelser heller ikke deg. Men spørsmålet hva betyr det for deg? Vi kan kjenne alle fakta, uten at det egentlig rører ved oss selv, og da fakta i seg selv til liten nytte. Det forskjell på å si Jesus døde for syndere, og å si Jesus døde for meg. Og det først når vi kommer dit, at vi får erfare at forsoningens hemmelighet er en hemmelighet som åpner seg for meg. Jeg får legge byrden av, og jeg vet at mine, nettopp mine synder, tilgitt for Jesu Kristi skyld. Tror du at han døde for deg? Tror du da at han ble begravet? Så blir dine synder også begravet, slik at syndespørsmålet avgjort for alltid. Tror du at han stod opp igjen, og at du skal stå opp med ham? Og det å tro dette, det det som fører oss inn i Kristus. Gud ser oss i Kristus. Hans rettferdighet blir vår rettferdighet. Hans stilling blir vår stilling. Og det alt du og jeg kan rose oss av i dag. Vi har ikke noe annet. Men dette nok. Ja, som det sangeren synger, det nok det som frelseren gjorde. Det var en rådsherre ved navn Josef, en god og rettskaffen mann. Denne Josef var åpenbart en meget framstående mann. Han var medlem av det høye råd. Han hadde åpenbart ganske stor innflytelse. Men han var en mann som stod alene da han tok sitt standpunkt for Kristus, som ikke hadde vært med på det de andre hadde vedtatt og satt i verk. Ja, jeg leser nå fra Lukas 23, vers 51. Han var fra Arimathea, en by i Judea, og var en av dem som ventet på at Guds rike skulle komme. Selv om Josef var medlem av Sanhedrin, det høye råd, så var han ikke enig med dem i den avgjørelsen de tok. Noe som også sier oss at det høye råd ikke handlet enstemmig da de fattet vedtak om å få den Herre Jesus Kristus korsfestet. Josef var det du kan kalle en from, religiøs mann. Da han ble konfrontert med Kristi sak, så tok han et standpunkt for ham. Øyensynlig var det mange som trodde på Herren, men som ikke torde å stå åpent frem med det, slik disiplene gjorde. Men så skjer det at under korsfestelsen går disiplene under jorden, og de som har vært under jorden, hemmelige disipler, de sto nå åpent frem. Josef og Nikodemus var to fremstående menn som til slutt åpent erklærte at de stolte på frelseren. Johannes evangeliet forteller oss at Nikodemus deltok sammen med Josef i Jesu begravelse. De var begravelsesbyrået som tok hånd om selve begravelsen. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu legeme. Nå trer Josefs tro frem åpent. Han har midler og innflytelse og ber om Jesu legeme. Og han tok det ned, svøpte det i et linklede og la ham i en grav som var hogd ut i bergveggen og hvor ingen ennå var lagt. Spørsmålet dukker frem. Hvor var den graven som Jesus ble lagt i? Det er to steder i dag som pekes ut som gravplass. Over det ene stedet er det bygget en romersk-katolsk kirke, og den andre er utenfor bymuren. Det er vanskelig å ta stilling til om noen av disse stedene er den egentlige gravplass. Det var forskjellige grupper som hatet Kristus, og kristendommen så mye at de helt sikkert ville ha fjernet alle mulige spor som minnet om ham. Roms hærstyrker under Titus' ledelse ødela og jevnet bokstavelig talt Jerusalem med jorden i år 70. Den graven som er ment som graven i haven, og som er et turistmål, skulle på et eller annet vis ha unngått ødeleggelse. Ja, det er kanskje mindre sannsynlig, men la oss ikke gråte for mye over det. For verdien ligger jo ikke i graven, men i ham som er ved Guds høyre hånd i dag, den levende frelser. La oss vende vår oppmerksomhet mot ham. Det var helgaften, like før sabbaten begynte. De kvinnene som var kommet med ham fra Galilea fulgte etter og så graven, og de så at han ble lagt der. Denne lille gruppen av lojale kvinner som antagelig hjalp Herren og hans disipler med en del praktiske oppgaver, var sammen med ham til sist slutt. Når det gjelder den faktiske dødsdagen, så sier ikke Bibelen at han døde for våre synder på onsdag, torsdag eller fredag. Bibelen sier ganske enkelt at Jesus døde for våre synder. Vi må ikke sløse bort tid med å argumentere om hvilken dag det var, men personlig tror jeg at siden det sies at det var helgaften, like før sabbaten, så var det fredag. Og det er den vi feirer som langfredag. Kvinnene så hvor Jesu legeme ble lagt. Med andre ord var selve begravelsen ikke avsluttet. Senere svøpte Nikodemus og Josef linklede rundt kroppen slik man gjorde for å ta vare på legemet som en mumie. Og Johannes evangeliet legger til at de svøpte hans legeme i linklær sammen med salve og velluktende urter, slik som det er jødisk skikk når noen begraves, som det står i Johannes 19, vers 40. Deretter vendte de tilbake og gjorde i stand velluktende oljer og salver. På sabbaten holdt de seg i ro, som loven krevde. Fordi sabbatsdag var hviledag, dro de da ikke ut til graven. De forberedte de salvene som Herrens legeme skulle balsameres med, men det var i grunn bortkastet, fordi da de kom dit, var hans legeme ikke lenger i graven. Maria fra Betania, husker du, hadde salvet hans legeme mens han ennå var i live, og ble kritisert fordi hun kastet bort dyrebar salve. Men det var ikke hennes salve som var bortkastet. Ja, der tror jeg at vi faktisk setter punktum for Lukas 23. Og da befinner vi oss med en gang i det siste kapitlet i Lukas evangeliet, der Jesus står opp fra de døde, forlater Josefs grav, går på veien til Emmaus, og så åpenbarer han seg der for to disipler. Jesus drar så til disiplene som er samlet, og åpenbarer seg for de 11. Jesus gir så ordren om å gå ut, og så lover han å sende den hellige ånd. Så avsluttes dette med at Jesus farer opp til himmelen, mens han velsigner sine disipler. Ved daggry, den første dag i uken, kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Altså, kvinnene kom og hadde med seg velluktende salver og oljer. Jeg har ofte ønsket å spørre disse kvinnene hva de gjorde med disse oljene og salvene. Maria, hun ble kritisert da hun salvet den levende Herre. Hvorfor ble ikke denne salve solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige, står det i Johannes 12, vers 5. Men hennes salving var ikke bortkastet, men oljene som disse kvinnene hadde med ble ikke brukt, og jeg tror at de måtte kastes. Det kan vel også tenkes at disse kvinnene var så oppskjørtet at de glemte salvekrukkene ved graven. Ja, det skulle ikke forundre meg. Da så de at steinen var veltet bort fra graven. Steinen, mine venner, ble ikke rullet bort for at Herren Jesus skulle kunne komme ut. For han gikk gjennom stengte dører, men den ble rullet bort for at de skulle komme inn. Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu legeme, står det. Han hadde allerede forlatt åstedet. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstått.» Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes. Og den tredje dag skal han oppstå. Da husket de hans ord. Spørsmålet «Hvorfor søker dere den levende blant de døde?» var et godt spørsmål. Hvorfor kom disse kvinnene, og hvorfor kom Peter og Johannes løpende til graven? De søkte den døde blant de døde. De søkte ikke den levende. De trodde egentlig ikke at den Herre Jesus Kristus ville vende tilbake fra de døde. Noen mennesker synes å mene at det er en konflikt mellom evangelisten angående oppstandelsesmorgenen og de hendelser som fant sted. En nøyere gransking av evangeliene vil vise at det finnes ikke noen konflikt i hele tatt. Hver av evangelieforfatterne presenterer sin fasett eller sin vinkling av oppstandelsen. Lukas forteller om kvinnene som kom til graven og oppholder seg mye ved det. Kvinnene husket disse ordene av Jesus da englene minnet dem om dem. Noen ganger kan du høre noe, og du vet nesten at det er sant, men du tror det ikke. Det er slik mange mennesker behandler Guds ord i dag. Tro det og leve det. Takk for nå, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til VGB krøllalfa p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.